Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Sizlar bilan yana efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi eshitirish davomida men G'olibbek bir necha daqiqa davomida siz azizlar bilan birga bo'laman. Aziz ota-onalar, agar bolalarimiz yolg'on gapirishni odat qilgan bo'lsalar, qanday yo'l tutishimiz lozim? Kelinglar, bugun aynan shu mavzu haqida suhbat olib borsak. Albatta, yolg'onni Xudoga xush yoqmaydigan illat hisoblaymiz. Bu haqiqat. Ko'pincha bolalar qandaydir yomon ish qilganlarida otasi yoki onasidan yashirish maqsadida ularga yolg'on gapiradi. Keyinchalik esa asta-sekin bu odatga aylanib boradi. Ota-onaga yolg'on gapirishning birinchi sababi bolalar qo'rqgan paytlarida shunday yo'l bilan o'zlarini himoyalaydilar. Vaholanki, keyinchalik bunday himoyalanish yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi bolalar yolg'on gapirishni o'zlarining ota-onalaridan o'rganadilar. Biz bolalarimizga rostgo'ylikni o'rgatganimizda aytishimiz kerak. Bolam, rostini gapirish qanchalik qiyin bo'lmasin, yoki kimnidir qattiq xafa qilsa ham, rostini gapirish lozim deb o'rgatmog'imiz lozim. Haqiqatan ham, ba'zi paytlarda rostini gapirish juda qiyin, lekin shunga qaramay, baribir rostini aytishimiz lozimdir. Ba'zi paytlarda rost gapni gapirish toshbag'irlikka o'xshaydi, lekin bu toshbag'ir degani emas. Doimo rost gapirish bu borgan sari insonlarni o'ziga nisbatan ishonchini orttirishdir. Men bir insonni bilaman. Uning qo'lidan unchalik ko'p ish kelmaydi, lekin ko'p insonlar uning oldiga maslahat olish uchun keladilar. Men shunday maslahat olish uchun kelgan insonlarning biridan so'radim. Siz nima uchun aynan shu insonni maslahatiga muhtoj bo'ldingiz? Shunda suhbatdoshim menga bir gapni aytdi. Men shu insonning gapiga ishonaman. Chunki u hech qachon yolg'on gapirmaydi. Dar haqiqat, agar insonlar sizning rost gapirishingizni bilsalar, sizga nisbatan ularning ishonchi, nafaqat ishonchi, balki hurmati ham oshib borar ekan. Aziz ota-onalar, bolalarimizga doimo rostgo'ylikni o'rgataylik. Agar bolalarimiz qo'rqqanlari uchun yolg'on gapiradigan bo'lsalar, ularga urushmasligimizni ayting va so'zingizni ustidan chiqing. Bolaga yolg'onning oqibatlarini to'liq tushuntirib bersangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Xalqimizda bir maqol bor. Boshingga qilich kelsa ham rostini gapir degan gap. Balki ana shu rostgo'ylik boshga kelgan qilichdan qutqarib qolishi mumkin. Yolg'on gapirish u yoqda tursin. Hatto kimdir sizga qandaydir sirli gap aytgan bo'lsa-yu, natijada uchinchi inson shu sir orqali qandaydir kulfatga duch kelishini bilsangiz, sir saqlamay unga aytishingiz mumkin. Rostini gapirish vaqtinchalik insonni uyaltirsa ham, vaqti kelib barchaga haqiqat ayon bo'ladi. Ayniqsa bolalar va Xudovatning farzandlari doimo rost gapirishini o'rganmog'i kerak. Bolalarimiz uchun doimo Xudoga iltijoqlaylik. Hurmatli ota-onalar, shu bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.